Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda.
Hozir Sharq Turkiston masalasi jiddiy bir masala yana. Bunga ham butun dunyo biz bilan bir tildagi tildosh bo'lgan millatlarimiz, musulmon dunyosi va insonlikni tashabbus qiladigan organlar bo'lsa ham bunga jiddiy bir muammo, jiddiy bir nimada bir tutish qilish lozim. Sharq Turkiston hozir butunlay Xitoy tarafidan masalan yo'qotilib, yon aholisi xitoylashib yoki osilmasiya qilyapti. Bitirib bu Sharq Turkistonni bitirsa, keyingi tahdid, keyingi xavf o'rtasiga.
Tafsilotlar dasturimiz davomida. Voice of America,
Washington. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShning diniy erkinliklar bo'yicha maxsus elchisi Sam Brownback bir necha kundan so'ng O'zbekistonga borishi kutilyapti. Brownback bundan tashqari Ukraina va Polshada ham bo'lib maxsus tadbirlarda qatnashadi. Aytish joiz, Brownback Kanzasdan sobiq senator, sobiq kongressmen va sobiq gubernator bo'lgan. O'zbekistonda Brownback O'zbekiston rasmiylari bilan diniy erkinlik bobidagi so'nggi o'zgarishlar, islohotlar haqida gaplashadi, fikr almashadi. Ma'lumki, iyul oxirida O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Vashingtonda bo'lib, Sam Brownback bilan uchrashgan va diniy erkinliklar mavzusida qator muhokamalar bo'lgan, qator rasmiylar bilan uchrashgan, gaplashgan. Brownback O'zbekistonga safari chog'ida ana o'tgan safargi uchrashuvlarda kelishilgan mavzularni yana ko'tarishadi va shu kungacha qilingan yutuqlar, qilingan qanaqadir bir o'zgarishlarni ham ko'tarib gaplashishadi. O'zbekiston 2 yil oldin, undan oldingi yillarda mana Karimov paytida diniy erkinliklar mavzusida juda ham keskin tanqid qilib kelinar edi. Har yili AQShning diniy erkinliklar bo'yicha hisobotida O'zbekiston ashaddiy tanqid qilingan, O'zbekistonda juda ham ko'plab odamlar ana diniy sabablarga ko'ra qamalgani aytiladi, juda ham ko'plab qamalgan. Buni hatto O'zbekistonning mana yangi hukumati ham tan olib o'tgan yili O'zbekiston konstitutsiyasi kuni munosabati bilan e'lon qilingan amnistiyaga muvofiq juda ham ko'plab odamlar mana shu diniy mavzu bo'yicha diniy sabablarga ko'ra qamalgan odamlar jami 2700 ga yaqin mahbus ozod etilgan edi. Yana 16,000 odam o'zbek shu hukumatning qora ro'yxatidan olib tashlangan edi. O'zbekiston hozir mana shu diniy erkinliklar yo'nalishida juda ham ko'p ishlar qilyapti. Aytish joiz, oldin Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati O'zbekistonni mana shu mavzuda gaplashishga undab kelayotgan va O'zbekiston hukumati bu mavzudan qochib kelayotgan bo'lsa, hozir esa O'zbekiston hukumati o'zi tashabbuslar bilan chiqib, juda ham ko'plab dasturlarni taklif qilmoqda. Shu bugunoq AQShning onlayn diplomat jurnalida O'zbekistonning AQShdagi elchisi Javlon Vahobovning mana shu diniy hamjihatlik mavzusida bir maqolasi chiqdi. Unda Javlon Vahobov O'zbekiston va O'zbekistonning oldingi bo'lgan mana shu Markaziy Osiyodagi yerlarida asrlar davomida turli din vakillarining birga hamjihatlikda yashaganini misol tariqasida keltiradi. Bundan tashqari O'zbekiston yurtida yashagan diniy olimlar bo'lganini aytadi va hozirda O'zbekiston hukumatining mana shu diniy erkinliklar bobidagi qanaqadir bir islohotlarni tilga oladi. Elchi Vahobov albatta mana Karimov paytidagi kamchiliklarni ham nuqsonlarni ham tilga oldi. Ularni chetlab o'tgani yo'q, juda ham ko'plab begunoh odamlarning diniy sabablarga ko'ra qamalganini aytib o'tdi. Vahobovning aytishicha, mana bir necha kundan so'ng O'zbekistonda diniy bag'rikenglik mavzusida bir tadbir o'tkaziladi. Unda O'zbekiston va AQShning tajribalari muhokama qilinadi va Sam Brownback ham mana shu tadbirga ketayotgan bo'lishi mumkin. Hozircha Brownbackning, elchi Brownbackning aynan qaysi kunlari Toshkentda bo'lishi haqida ma'lumotga ega emasmiz, ammo bu haqida informatsiya bo'lishi bilan albatta sizlarga yetkazamiz. Vahobovning, elchi Vahobovning diplomat onlayn jurnalida yana aytishicha, ayni paytda O'zbekistonda o'sha xalqaro diniy, ya'ni diniy tashkilotlarga doir qonunning qaytadan ishlanayotgani ham aytiladi. Shu bilan birga yana bir narsani aytib o'tish kerak. Avgust oxiridan boshlab mustaqillik bayramidan oldin O'zbekistonda bir necha bloger, asosan o'sha diniy mavzuda maqola yozayotgan blogerlar hibsga olingan. Ularning aksariyati hijob kiyish hamda soqol qo'yishga taalluqli davlat taqiqini tanqid qilishgan, uni bekor qilishga chaqirishgan va aksariyati ma'muriy jazoga tortilgan va 10-15 kunlik ma'muriy hibsga olingani aytiladi. Ba'zi tashkilotlar, xalqaro tashkilotlar ularning hibsga olinishini tanqid qilgan. Ular nazarda bu diniy bag'rikenglik, diniy erkinlik haqida bong'irayotgan O'zbekiston hukumatining orqaga qo'yayotgan qadami sifatida bu choralarni ta'riflashgan. Shuningdek, yana mana o'tgan hafta Toshkentdagi Omina masjidining imomi Fazliddin Parpiyev aynan shu mavzuda, hijob kiyish va soqol qo'yish mavzusida ham 20 minutlik o'sha Facebook live'da prezident Mirziyoyevga qilgan murojaati uchun ertasiga o'z lavozimidan ayrildi.
Lekin hammasi Qur'on musobaqasi o'tkunga qadar davom etdi. Musobaqadan so'ng musobaqa ishtirokchilarining aksariyatini tazyiqqa uchrashligi, sababsiz so'roq savol qilinishligi xalqni orasida qo'rquvni, vahimani keltirib chiqardi. Organ xodimlarining falapartish harakatlari odamlar ongida xuddi bu musobaqa sovet davrida amalga oshirilgandek tuzoq vazifasini bajargan ekanda degan tasavvurni hosil qildi.
U Mirziyoyevning o'sha islohotlar bobidagi qadamlarini ijobiy baholab, ularni olqishlab, hukumatdan mana shu musulmonlarga kengroq diniy erkinlik, kengroq erkinlik berishini so'ragan, ammo shunga qaramasdan ertasiga diniy ma'muriyat undan iste'foga chiqishini so'ragan. Brownbackning aytishicha, diniy erkinlik o'zi nima? Diniy erkinlik bu har bir odamning nimaga ishonishini o'zi belgilashi yoki umuman ishonmasligi, ya'ni har bir inson nimaga ishonishini, qanday e'tiqodga ishonishini yoki nimaga e'tiqod qilishini yoki umuman e'tiqod qilmasligini, balkim ateist bo'lishi mumkin, o'zi belgilashi kerak va hukumat bunga aralashish kerak emas. Aksincha, hukumatning burchi, deydi Brownback, elchi Brownback, odamlarning mana shu huquqini himoya qilish. Aksincha, ko'plab mamlakatlarda aksincha hukumatlar o'z fuqarolarining diniy erkinliklarini mana shu qattiq tarzda cheklaydi, qamoqqa tashlaydi, hibsga oladi. Elchi Brownbackning yana aytishicha, qaysi mamlakatda diniy erkinlik yuqori, kattaroq bo'lsa, iqtisodiy rivojlanish ham yuqori bo'ladi o'sha mamlakatda va hamda ekstremizm, diniy ekstremizm va terrorizmga keltiruvchi omillar shuncha kamroq bo'ladi. Yana qaytarib o'taman, mana bir necha kunlardan so'ng AQShning diniy erkinliklar bo'yicha maxsus elchisi Sam Brownback O'zbekistonda bo'ladi va diniy bag'rikenglik, diniy erkinlik bobida O'zbekiston rasmiylari bilan qator uchrashuvlar olib boradi va o'ylaymizki, mana shu hibsga olingan blogerlar mavzusi ham uning uchrashuvlarida ko'tarilishi albatta tabiiy, chunki qator xalqaro tashkilotlar hozir bu haqda bong urmoqda, AQSh hukumati diqqatini mana shu muammoga qaratmoqda. Sizlar bilan Amerika ovozining o'zbek xizmatidan men Odil Ro'zaliyev.
Америка овозы телевизорда, радиода ва интернетте. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bugun biz Xitoydagi uyg'urlar masalasi haqida gaplashmoqchimiz. Xabaringiz bor, bu mamlakatda etnik ozchilik bo'lgan uyg'urlar va boshqa turkiy xalqlar, musulmon elatlar Xitoy hukumatining turli tazyiqlariga uchrab keladi. Shu masalada suhbatlashish uchun bugun studiyamizga uyg'ur huquqlari faoli imom Bilol Ibrohim Turkistoniyni taklif qilganmiz. Dasturimizga xush kelibsiz.
Rahmat.
Sharqiy Turkistondagi vaziyatdan xabarimiz bor. Diniy, madaniy huquqlari toptalayotgani va ayni paytda 1 million atrofida etnik uyg'urlarning, musulmon xalqlarning konsentratsion lagerlarda qayta tarbiyalanish uchun saqlanayotgani haqida xavotirli xabarlar bor. Umuman so'nggi vaziyat qanaqa bu masalada Sharqiy Turkistonda?
1 milliondan ortiq inson concentration camps, ya'ni jazo lagerida. Ammo bu 1 milliondan ko'p insonlar. Asosligi yana uyg'urlarni tashkil qilgan 95%, 90%, 90% ya'ni uyg'ur xalqi. Qolgan 5-10% bo'lsa, ya'ni boshqa bizning turkiy qarindoshlarimizning o'zbek, qozoq, qirg'iz, tatar, bular ham shu uyg'urlar qanaqa hozirgi shu concentration camps jazo lagerida ko'rgan kunni o'xshishini ko'ryapti. Boshda siz aytdingiz, aka, shu vahimalik, juda yana qo'rqinchli xabarlar kundan-kunga bor. Sharq Turkiston vaziyati jiddiy bo'lgani uchun, ya'ni Sharq Turkistonda yashayotgan yani, turkiy millatlar uyg'urlar bilan birga ana qondosh bo'lgan. Bularga bo'lgan ham bism, bularga ham bo'lgan vahima kundan-kunga kuchayib-kuchaydiki, hozir juda xatar ahvolda yana. Mening oilamdan 4-5 ta inson, yana bilmagan qanchisi bor, men bilmayman. Chunki 2 yildan ko'proq vaqt bo'ldi, biz aloqa qila olmadik. Ya'ni 2016 ning oxirida. Hozir qadar men bu oilamningki ovozini ham eshitmadim, olmadim hozirgacha. Uyligimi, tirigimi bilmaymiz. Qatga olib ketdi bu insonlarni.
Xitoy hukumatı uyg'urlardan nega qo'rqadi? Nimaga uyg'urlarni ham jismonan ham ruhan yo'q qilish, sizning aytishingiz bo'yicha yo'q qilish harakatiga tushgan?
O'g'rining yurigi pok-pok degan bir gap bor. Bu Sharq Turkiston zimani, ya'ni Xitoyning zimani bo'lmagani uchun, ishg'ol qilingan zimon bo'lgani uchun bu har doim bir vahimada turadi masalan. Qachon shu xalq qo'zg'alib, bizni yo'qotib qolar yoki bizni shu zimindan chiqarib qolmasin degan maqsadda har turlik imtiyoz, har turlik vositalardan foydalanib yo'qotishga, umumiy ya'ni genocide, irqiy qirg'inchilik degan narsani bahona qilib yoki boshqa narsalarni bahona qilib diniy asabiylik degan shu Xitoy o'zi kallasida nima o'ylagan bo'lsa shuni o'ydirib chiqib Sharqiy Turkiston xalqini shu yo'qotish, ularga zulm qilish, bu zaminni faqat komplet, ya'ni to'liq ishg'ol qilib, boyliklardan foydalanish, boshqa maqsad yo'q yana.
Xitoy demak, Xitoy bu hududni boy bermaslik, Xitoyning bir ajralmas qismi sifatida saqlab qolish maqsad.
Chunki hozir Xitoyda shunaqa boylik bormi? Bizning zimanimiz juda boy bir zaminki, butun Xitoyni boqyapti. Shunga bu nimada endi Xitoy bu nimani Sharqiy Turkistonni oson qo'ldan chiqarmaydi, chunki buni chiqarsa jon tumri uziladi. Shunga qo'rqadi. Bu zamin chiqib ketmasligi lozim. Bu chiqib ketsa bizning aholimiz juda ko'p, buni qomdash lozim. Shunga birdan bir chora Sharqiy Turkiston xalqini assimilyatsiya qilib Xitoy xalqi qilish yoki ularni yashirincha yoki oshkora qirg'in qilib genosayd tugatish maqsad shu.
Xitoy iqtisodiy jihatdan yildan yilga kuchayib bormoqda. Butun davlatni o'ziga siz aytganingizdek qarzdor qilib qo'yyapti. Musulmon dunyosi ham, turkiy davlatlar ham uyg'urlar masalasida deyarli hech narsa gapirmay qo'ydi. Pekinga qarshi hech qanday bir e'tiroz bildirmay qo'ydi. Sababi iqtisodiy manfaatdorlik. Mana shunday holatda Xitoy hech qachon Sharqiy Turkistonni tark etish niyatida emas. Mana shunday vaziyatda bu orzu umidlaringiz reallikka qanchalik yaqin?
Endi buni ko'p insonlar o'ylashi mumkin, bu mumkin bo'lmaydi. Chunki menga Orta Asiya xalqları ortaqlarımızdan olsun, ya ki Türkiye'deki ortaqlarımız olsun. Bu bir çüş. Sinin oylaginin bu bir yani çüş. Çüş görüyapsan bu mümkün bo'lmaydi. Yani mümkün bo'lmagan narsani qanaqa nima qilasan dedi. Bu sening mümkün bo'lmaydi deganingga mümkün bo'lmaydigan narsa emas bu. Birinci. Masalan, O'rta Osiyo xalqini ham mustaqil bo'lmaydi degan fikrlar bor edi ilgari. Ammo bir kechida bo'lib ketdi. Bir kechida bo'lib ketdi 91.
Hozir ayni paytda Kapitoliy binosi oldida Uyg'ur faollari va ularning tarafdorlari Xitoy hukumatiga qarshi namoyish o'tkazyapti. Adashmasam 3 oydan beri davom etyapti bu namoyish. Bu namoyishdan maqsad nima?
Buni boshlashdagi maqsad shu hozirgi ko'z oldimiz bo'lgan imkoniyat, ya'ni concentration camps, jazo lagerdagi shu insonlarni qutqazish, bu lagerni taqish ham Uyg'urlarga xuddi Tibet xalqiga o'xshash bir qonun chiqarish xalqaroda, ya'ni Amerikaning o'zida. Bu Sharq Turkiston bosib olingan mamlakat, buni Sharq Turkiston deb olasan, Sharq Turkiston zimani Xitoy otganidek Xinjiang degan bir ism bilan emas, Sharqiy Turkiston bosib olingan tuproq degan qonunni kirgizasan, ham hozirgi lagerni taqish uchun bizga yordam qilasan, ham mustaqilligimiz uchun biz qanaqa bir yo'llarni qilsak bizga to'g'ri keladi degan maqsadda qilayotgan bir namoyish bu.
Demak, AQSh hukumatining e'tiborini ko'proq Uyg'urlar masalasiga
qaratish.
Natija qanaqa bo'ldi? Umuman AQSh hukumatı qanchalik e'tibor beryapti shu masalaga?
Hozir yana Uyg'ur birinchi Sharq Turkiston masalasi, Uyg'ur masalasi hozir Kongressda ko'p yig'inlar bo'ldi, uchrashishlar bo'ldi. Kongressda yana senator Marco Rubio yana undan boshqa senatorlar, kongressmenlar bu Uyg'ur masalasiga jiddiy qarab hozir Uyg'ur masalasi to'g'risida bu qonun loyihasini chiqarish uchun harakat qilyapti. Bu ilgari 9 yil ilgari ma'lum bir shaxslar tarafidan Uyg'urlarga chiqarilgan qonun 9 yil ilgari ma'lum bir shaxslar tarafidan bu to'xtatib qo'yilgan. Ya'ni Xitoyningki ma'lum bir qo'llari orqali, ya'ni jasuslar orqali bu to'xtatib qo'yilgan narsa, hozir bu ko'tarilib shu namoyishningki tufayli, shu namoyishningki sababi bilan bu yana jonlanib, shuni hozir qilamiz deb shunga tayyorliklarni qilyapti. Alloh xolasa bu bo'lib qolsa, ya'ni bizning keyingi faoliyatlarimizga ham, hozirgi qilayotgan faoliyatlarimizga juda ko'p yana yordami ham foydasi bo'ladi. Alloh xolasa.
Shu namoyish boshlanganda, uni yoritgani biz borganimizda faollar va bu namoyish tashkilotchilari asosan yoshlardan iborat ekanini ko'rdik. Kim bu yoshlar?
Yoshlar bo'lganida hamda bu yoshlar tashkilotiningki qurg'ichisi birinchisi, ya'ni bizning ufkamiz Solih Xudoyor, un bilan birga men Bilal Ibrohim Turkistoni, buni asosliq ya'ni bosh qurg'uvchilari biz.
Bu yoshlar bir rasmiy tashkilot tuzishdimi?
Bo'ldi hozir. Hozir bo'ldi, buni ham register qildik, tizimga oldirdik Amerika hukumatidan.
Nomi nima?
Nomi East Turkistan International Awakening Movement, ya'ni Sharqiy Turkiston uyg'onish harakati. Bunga masalan bizning Washington DC atrofida yashayotgan yoshlar bo'lsin, Virginia, Maryland tarafidan, ya'ni bizga yaqin joydagi insonlar, shu yoshlarni tashkil qilganlar kelib ovoz qo'shdi. Ham hozir ham bu tashkilotdan ya'ni vazifa olib, o'z nima qilish, nima qo'lidan kelsa shu xizmatlarni qilyapti masalan. Men buni qilishni qo'limdan keladi degan o'zini ko'rsatib qilyapti. Bu tashkilot qurilgandan keyin hamda bu tashkilotningki olib chiqqan bir idea bu. Masalan, shu namoyish bo'lsin, hozirgi narsa, hozirgi faoliyatlar bo'lsin. Shu namoyishningki bo'lishi bilan masalan Uyg'ur masalasi yana bir qadar Amerikada yana bir qadar g'ulg'ul qo'zg'adi, ko'tarildi. Undan keyin yana Yevropa allarida, Yevropa mamlakatlarida bu namoyishga yana tabiiy bo'ldi, ergashdi. Namoyishlar kun sayin ko'payib, yana insonlar qanaqa qo'ldan ish kelsa, qanchalik qilsa ham shuni qilib davomlashtirmoqda hozirgacha. Ham bizningki bu Amerikadagi namoyishimiz ham hozir ham davom qilyapti. Bu bir zo'r bir natija bo'ldi endi Uyg'urlar uchun. Uyg'urlarning ovozini yana xalqaroqqa bir marta yana katta o'natish uchun, Uyg'ur masalasini yana katta ko'rsatish uchun.
Demak, Sharqiy Turkistondagi asl vaziyatni ko'rsatib berish vazifasini olib chiqdi va buni uddalashdi. Musulmon dunyosi, musulmon davlatlari uyg'urlar masalasi haqida gapiryaptimi?
Ishimizni o'rtanitadigan, ya'ni ichimizni ochiq qiladigan narsa shu. Endi. Masalan, hozir butun Yevropa allari, Amerika demokratik davlatlar, boshqa mamlakatlar masalan uyg'ur masalasi to'g'risida, masalan, Kongressning ichida uyg'ur masalasi Sharq Turkiston masalasida yig'inlarni o'yishtirib, bu millatni qanaqa qilsa saqlab qolamiz. Chunki bu millat yo'qolib ketmasligi lozim dunyodan. Bu Xitoyga qanaqa qilsak bu zulmni biroz bo'lsa ham pesaytirib bu millatni saqlab qolishga, ya'ni Sharq Turkistonniki deb yashayotgan turkiy millatlar, ya'ni uyg'urlarga bo'lgan narsani qanaqa qilsak nima qilamiz deb, mayli inson huquqlari bo'lsin, mayli demokratiya, mayli mustaqilligimizni qo'llaydigan shaxslar, organ, tashkilotlar bo'lsin, kongressmanlar bo'lsin, senatorlar bo'lsin, shu konuda yana kalla qotiryapti. Ammo musulmon mamlakatlaridan hech bir ses yo'q hozir qadar. Masalan, mayli bizning yaqin o'rtoqlarimizning O'rta Osiyo bo'lsin. Buni ochiq-ochiq aytamiz endi. Bu ko'z oldimizda ochiq bo'lgan bir masala. O'rta Osiyo, Turkiya, Azerbayjon, ya'ni musulmon mamlakatlaridan Middle East, Saudi Arabiya bo'lsin. Bizning qo'shnimiz bo'lgan Pokiston va boshqa yana musulmon mamlakatlar hech qanaqada bir Sharq Turkistondagi zulm to'g'risida, uyg'urlar to'g'risida, shu Sharq Turkiston yashayotgan uyg'urlarning qarindosh millatlari Turkiya xalqlari to'g'risida bitta ovoz yo'q.
Buning sababi nimada deb o'ylaysiz?
Buning sababi endi siz Xitoy iqtisodiy jihatda, iqtisodiy jihatda kuchlanganligi uchun, bir kuchli mamlakatga aylanganligi uchun musulmon mamlakatlar endi bu Xitoyning iqtisodiy tomondan, harbiy tomondan, ekonomik, ya'ni boshqa taraflardan yana qo'rqib shu Sharq Turkistonda bo'lgan zulmga ovoz chiqarmayapti deb, shuni sababi shu deb men qayta o'ylash bilan birga buni asosiy sababi zodi nima deganda savol qildim o'zimga. Endi nimaga endi musulmon mamlakatlar bu shunaqa zulm bor, shunaqa insonlarni qatl qilyapti? O'zininki bir musulmon o'rtog'i, musulmon qarindoshiga bir hech bo'lmaganda bir yordam qila olmasam, bir mediada, social mediada ham shu zulmni anglatish uchun bir harakat qilmagina, bu juda yana bir ichinorlik bir ish. Bunga nima sabab deganga men savol qo'ydim o'zimga. Keyin topdim. Ekonomiya jihatdan, iqtisodiy jihatdan, yana birisi harbiy jihatdan Xitoy bizdan ko'p asosiyni kuchlik, iqtisodiy jihatdan ham bizning kuchlik. Shunga biz hozircha gapirsak, bizning yana ekonomiya relationship, yana munosabatlarimiz, boshqa yana tijoriy diplomatik ishlarimizga ta'sir bo'ladi deganda maqsad qilib gapirman deb o'yladim men. Hozir Sharq Turkiston masalasi jiddiy bir masala, ya'ni bunga butun dunyo, ya'ni biz bilan bir tildagi tildosh bo'lgan millatlarimiz, musulmon dunyosi va insonlikni tashabbus qiladigan organlar bo'lsa ham bunga jiddiy bir muomala, jiddiy bir nimada bir tutish qilish lozim. Chunki Sharq Turkiston hozir agar butunlay Xitoy tarafidan masalan yo'qotilib 35 million aholisi xitoylashib yoki assimilyatsiya, assimilyatsiya qilyapti. Bitirib bu Sharq Turkistonni bitirsa, keyingi tahdid, keyingi xavf O'rta Osiyo. Chunki Xitoy
O'rta Osiyoga ham shunday siyosat bilan kirib kelishi mumkin demoqchi.
Bu mumkin. Bu mumkin bo'ladi. Agar Alloh saqlasin, buni biz xohlamaymiz, ya'ni O'rta Osiyoning ham Xitoyningki asoratidan shu uyg'urlar hozir tortgan zulmda qolishini biz hech bir zamon istamaymiz, ham hech bir zamon xohlamaymiz. Chunki bu bizning millatlarimiz, ya'ni biz akufku bir millat, ya'ni akufku bo'lgan bir millat.
Qimmatli fikrlaringiz uchun katta rahmat.
Alloh razı olsun.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
AQSh qurolli kuchlarining Yamandagi mojaroga aralashuvi ayrim qonunchilar noroziligiga sabab bo'lmoqda. Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi Arab koalitsiyasining Huti isyonchilarga qarshi harbiy kampaniyasi davomida ko'plab tinch fuqarolarning nobud bo'layotgani aytiladi. AQSh Kongressidagi ayrim respublikachi va demokrat qonunchilar byudjetning mudofaa haqidagi bandiga bir talab qo'ygan. Unga muvofiq davlat kotibi Mike Pompeo Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari 3 yildan beri davom etayotgan mojaroga siyosiy yechim topish uchun hamda tinch aholi orasidagi talofatlarni kamaytirish uchun jiddiy qadamlar qo'yayotganini bugun tasdiqlashi zarur edi. Aks holda Amerika qurolli kuchlariga Saudiya Arabistoniga bu mojaroda harbiy yordam berish man qilinar edi. Qo'shma Shtatlar Arab koalitsiyasiga shuningdek nishonlar haqida ma'lumot va qurollar uzatib turadi, logistik madad beradi. Yamandagi urush 10 mingdan ziyod odamning yostig'ini quritdi. Millionlab yamanlik ochlik bilan yuzlashmoqda. Hutilar 2014-yilda Yaman prezidentini hokimiyatdan quvdi. Saudiya Arabistoni sobiq rahbar yonini olib, hutilarga qarshi harbiy kampaniya boshladi. Bir necha arab mamlakati hutilarga Eron yordam beryapti deb ushbu kampaniyaga qo'shildi. AQSh qonunchilari oddiy xalq jabr ko'rayotganidan xavotirda.
Yet today in Yemen our military
Amerika qo'shinlari ham Kongress ruxsatsiz boshlangan bu urushda Saudiya Arabistoniga yordam bermoqda. Bunga chek qo'yish kerak. Dunyoning turli burchaklarida odamlarga vayrona, o'lim, azob keltirayotgan intervensiyalarni to'xtatishimiz lozim deydi demokrat kongressmen ayol Tulsi Gabbard. Biroq mudofaa vaziri hudiylarga qarshi kampaniyani himoya qilmoqda.
On Yemen we support our partners
Yamanda biz hamkorimiz Saudiya Arabistonining o'zini mudofaa qilish huquqini qo'llab-quvvatlayapmiz. Mojaroga chek qo'yish uchun Pentagon va Davlat departamenti BMT maxsus vakili Martin Griffiths bilan hamkorlikda siyosiy yechim ustida ishlashi kerak dedi Jim Mattis. Mudofaa vazirining aytishicha yanglish havo hujumlari natijasida tinch aholi o'limini kamaytirish maqsadida Washington Saudiya Arabistoni bilan yaqindan hamkorlik qilmoqda. Avgust boshida Saudiya hujumida raketa bolalar to'la avtobusga tegib, kamida 40 o'quvchi o'lgan. Kongress davlat kotibi Mayk Pompeodan Arab koalitsiyasi fuqarolar orasidagi talofatlarni cheklash uchun chora ko'rayotganini bugun tasdiqlashini talab qilgan edi. Aks holda AQSh harbiylariga Saudiya samolyotlarini yoqilg'i bilan ta'minlash man qilinar edi. Pompeo bugun bayonot chiqarib, Saudiya Arabistoni ham Birlashgan Arab Amirliklari ham bu borada qator choralar ko'rayotganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, Yamandagi mojaro AQSh xavfsizligi bilan bog'liq. Aytish joiz, Eronni buzg'unchi davlat deb biluvchi Tramp ma'muriyati shia hutilarga qarshi kampaniyani ularga yordam berayotgan Eronning mintaqada ta'sirini tushirishga qaratilgan harakat deb biladi. Tehron Yamanda hutilarni qurol va jangchilar bilan ta'minlayotganini inkor etib keladi. Tahlilchilarning aytishicha urushda minglab tinch aholi nobud bo'layotganiga qaramay, Tramp ma'muriyati saudiyaliklarga harbiy yordamini to'xtatmaydi. Buning uchun Amerika jamoatchiligi va qonunchilar orasida yetarlicha norozilik yo'q. Tramp ma'muriyati Saudiya Arabistoniga bu urushda yordam berishda davom etadi, deydi Towson universiteti siyosatshunosi Charles Schmitz. Tahlilchiga ko'ra, boshqa mavzularga chalg'iyotgan amerikaliklar Yamandagi voqealarga yetarlicha e'tibor qaratmayapti va shu sabab AQShning u yerdagi harbiy amaliyotlariga ommaviy tarzda noroziliklar kuzatilmayapti.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.